Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Da li pozitivna odluka političkog komiteta Saveta Evrope u kontekstu prijema Kosova može da se razume i kao trenutna kompenzacija za nedostatak univerzalnog priznanja i da li će ta odluka popraviti ili pokvariti stvari na liniji Beograd-Priština? Ovo su samo neka od pitanja za mog sagovornika Ilira Dedu, saradnika Bečkog instituta za društvene nauke. Dobro jutro i hvala što govorite za televiziju N1.
Dobro jutro, hvala puno na pozivu.
Da, nisam naglasila da ste bili i narodni poslanik u Skupštini Kosova, da ste bili i savjetnik predsjednica Tifete Jahjaga i pre svega aktivista NGO sektora na Kosovu i kao takvoga vas najviše i poznajemo ovde u Srbiji. I hajde da počnemo od ove odluke političkog komiteta. Ja sam u najavi rekla trenutna kompenzacija. Da li može to tako da se razume za nedostatak univerzalnog priznanja, kao u ostalom i prekjučerašnja odluka oko pridruženog članstva u parlamentarnoj skupštini NATO-a?
Ne znam da li bi ja koristio reč kompenzacija. Uh-huh. To ima više veze da se pomogne Kosovu u integrisanju u institucijama, evropskim institucijama, gde je to moguće. I to je isto i rezultat dogovora prošlogodišnjeg oko francusko-nemačkog plana da Kosovo predstavlja samo sebe u međunarodnim institucijama. Ja mislim da je Savet Evrope jako, jako važan i bez svih ovih stvari koje se događaju poslije nekoliko godina. U prvom pitanju zbog unapređenja ljudskih prava na Kosovu, I boljeg stanja pravosudnog sistema i demokratije u celini. Tako da ja sam bio pristalica uključenja Kosova u Savet Evrope i puno, puno ranije nego sada, zbog ovih stvari o koje sam napomenuo.
Da. Sećam se da 2011. godine ste bili skoro decidirano protiv početka pregovora Beograda ili Prištine i Kosova i Srbije, upravo u kontekstu evropskih integracija, jer ste tada smatrali da Kosovo nije u tom pogledu ravnopravno sa Srbijom. Da li je ovo poravnanje?
Pa početak nekog poravnanja, ako može da se kaže. Nažalost, aplikacija Kosova za kandidaturu se ne razmatra zbog sankcija Evropske unije prema Kosovu i ja mislim da je to jedan veliki gubitak za Kosovo. Znate, nama treba ovaj proces integracija, a isto tada pre 13-14 godina kad je dijalog počeo, on je počeo sa premisom da će napredak u dijalogu, u normalizaciji, isto značiti i napredak ka integracijama. Nažalost, ni tih integracija nema, a kao što vidimo, nema ni napretka istinskog u normalizaciji odnosa.
Pomenuli ste ovaj dogovor od pre godinu dana, ovaj evropski plan, francusko-nemački, kako god da ga nazovemo, Ohridski sporazum. U tački 4 stoji to da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Da li ova odluka, kako god da se ona sada tumači u Srbiji, kao skandal, kao rušenje međunarodnog prava i tako dalje, najavljuje se izlazak Srbije iz Saveta Evrope, da li je ovo na neki način implementacija tog sporazuma? Ma kako to nekima u Srbiji cinično moglo da zvuči.
Pa jeste. Ovo je implementacija toga, s tim što Kosovo se obavezuje da uradi puno stvari koje nije do sada. A iskreno da vam kažem, ja i pratim izjave oko članstva, mogućeg članstva Kosova u Savetu Evrope. I malo mi je čudno ta retorika, jer Srbija i Kosovo sede zajedno u jednom broju međunarodnih organizacija i sada, i zajedno sede u 40-ak regionalnih organizacija. Tako da sad se stvara neka atmosfera kao da je ovo neki presedan toga, a to nije, to ne odgovara realnosti i činjenici.
Da, da li biste rekli, da li prosto kada analizirate sad sve to, Srbija je prema Boreljovim rečima prihvatila kao i Kosovo taj evropski plan, evropski sporazum. U tački 4 piše šta piše, mi čujemo šta čujemo ovde u Srbiji u kontekstu evo ove odluke da Kosovo dobije zeleno svetlo, ali da li suštinski možemo da kažemo da se Srbija složila sa tim?
Pa znate, i izjave zvaničnika Srbije posle prihvatanja tog plana da ne dolazi, da za Srbiju nije prihvatljivo članstvo u Ujedinjenim nacijama Kosova, nijednom nisu rekli da nije prihvatljivo članstvo u Savetu Evrope, to je evropska organizacija. Tako da, meni je to malo čudno, iskreno da vam kažem sad, ali je jako važno za sve ljude koje žive na Kosovu članstvo u Savetu Evrope. Zato što ćemo imati još jednu instancu, taj Evropski sud za ljudska prava, koji je jako važan, a koji mi imamo problema sa presudama, sudskim presudama na Kosovu, a nemamo gde da se žalimo, kako ćemo naprediti sistem.
Da.
I mislim, da, i za Srbe na Kosovu će, to je isto jako važno, po mom nekom uverenju.
Da, mada recimo sinoć je bivši gradonačelnik Gračanice govorio za naš program, Branimir Stojanović, i on je rekao da je suštinski ovo katastrofa i da je Priština nagrađena za ekstremizam. I sad pretpostavljam da on predstavlja jedan deo Srba na Kosovu koji misle to isto. Kako to objašnjavate?
Pa zato što su međuetnički odnosi na Kosovu jako loši, na jednom jako niskom nivou. Ja sam se vratio iz Sarajeva sad posle nove godine i vidim da stvari na terenu, ako se tako može reći, su jako teške. A i može da se gleda ta izjava iz tog ugla. Međutim, na kraju benefit će imati i Srbi na Kosovu od toga. Znači, nije, ja ne vidim ovo kao nagradu. Znate, ta lista uslova, uslova koje Kosovo treba da ispuni i monitoring koji će imati, to napređuje stvari u samom, na samom Kosovu.
U redu. I Dora Bakojani je najavila taj monitoring, ali suštinski sve članice Evrope, Saveta Evrope su pod monitoringom. Nije to nešto specijalno izmišljeno za Kosovo. Sad je nedavno rađen jedan monitoring lokalnih samouprava u Francuskoj, koja je također članica Saveta Evrope i svakako demokratija, makar u odnosu na ovo što mi poznajemo kao demokratiju. Ali s druge strane, zar nije taj prijem na neki način došao kao veresija? Prvo je bilo tri uslova ima. Na kraju je ispalo da je vraćanje zemlje Dečanima, što je bila i ustavna obaveza iz 2016. dovoljan uslov.
Yes.
Kako to?
Pa,
zašto se to
dogodilo? Ja nisam imao uvid u verzije dokumente Dore Bakojani, gde jednom, da su jednom bila tri uslova pre članstva, a na kraju da je ispalo da je samo jedan uslov, ne znam. Ali ono što se vidi je još jedna dodatna obaveza ka stvaranju i ka početku stvaranja zajednice srpskih opština, i taj javno obavezivanje tim pismom političkih vođa Kosova da će oni to uraditi. E sada, i ovaj naš razgovor je prejudicira šta će se desiti u maju, kada ministri budu odlučivali o članstvu.
Da,
ali mi ne znamo, ima puno spekulacija da li će biti potvrđeno tad, kako će se Kosovo ponašati od danas pa do tada, da li će možda on, kakva će biti ta odluka. Mi svi razmišljamo da je to gotova stvar, ali ja ne znam da je to zdravo za gotovo.
Da, ali sad s druge strane, zašto bismo poverovali političkom vrhu Kosova da će ispuniti, na primer, zajednicu srpskih opština, ako to nije ispunjeno već sad 11. godina, ako se ne varam, ako to nije postojalo kao ideja uopšte, uprkos sporazumima, uprkos svemu, zašto bi sada ispunili tek pošto budu primljeni, ako je već istrgovano da su Dečani dovoljna cena za ulazak u Savet Evrope?
Pa niko nije verovao ni da će se ispoštovati presuda Ustavnog suda o zemlji manastira Dečane zbog izjava koji su date pre toga, i na kraju je to urađeno po mom uverenju prekasno, ali je ipak urađeno. Ne znam ja šta razmišljaju na zapadu u vezi toga, ali ipak ja mislim da treba da vidimo koja će biti, kakva će biti odluka tada u maju.
Da.
Ja sam više obazriv oko toga i duboko verujem da će se sada pratiti kako se Kosovo ponaša kako se vlada ponaša do tada. Kako će se ponašati,
da.
Koje su poruke, šta se radi na severu, retorika prema zajednici srpskih opština. Mislim da sad sve to spada pod jedan predmonitoring do odluke u maju.
Da. I sad postavlja se pitanje, da li imate objašnjenje zašto se premijer Kurti, koji je bio politički zatvorenik u Srbiji, koji je bio žrtva 90. godina, suštinski politička, tadašnjeg srpskog rukovodstva i odnosa prema Kosovu, ponaša prema manjinskim Srbima na način da ih nipodaštava, ponaša se nasilno, da oni sami to doživljavaju i upoređuju to njegovo ponašanje prema sebi kao što se Milošević ponašao prema Albancima 90-ih. Zašto to radi?
Znate, ja sam 4 godine bio u Sarajevu, u Savetu za regionalnu saradnju, tako da sam bio malo isključen od ovih tokova svakodnevnice, šta pratio sam, ali i došao sam sada, posle nove godine.
I šta kažete, tako da, kakva je situacija?
Ja razgovaram sa puno ljudi, ja vidim šta se dešava, mislim, isto učestvujem na nekim javnim debatama u Kosovu i u ovom javnom u javnoj sferi ima puno ljudi koji smo jasno za to da sa kosovskim Srbima treba potpuno drugačije da se ponaša vlada, da se ne samo da se šalju poruke, nego i da se radi, da se razgovara, da se radi sa njima, da ovo nije način na koji jedna vlada treba da se ponaša sa pripadnicima jednog naroda. Tako da to me nekako, ja mogu da pričam samo u ovoj perspektivi tromesečnoj od kad sam se vratio, i tu verujem da će i ova jučerašnja odluka u Savetu Evrope, oko procesa učlanjivanja u Savetu Evrope, možda imati neki pozitivan ishod, da vidimo tu promenu, ali ne ono pilićarsko, sad ću ja da se ponašam dobro jer ima neka odluka, nego jedan istinski zaokret. I da dodam, na Kosovu se stvara jedna predizborna atmosfera, izgleda da će izbori biti ranije nego što je predviđeno
dobro
za 2025. godinu. Tako da je sada ovde trenutna tema kad će biti novi izbori, da li je jun, da li je avgust, i kako će se, da li će, i da, kad će biti ta odluka o raspuštanju skupštine. Mislim da se stvari oko te unutrašnje političke dinamike menjaju i idu ka tome, ka nekim novim izborima. Ja ne razumem zašto se ide ka tome, ali to je neki, to se dešava.
E sad, da li je u pravu Škeljzin Malići kada kaže da kinjenje kosovskih Srba je u političkoj funkciji suštinski ponižavanja Beograda i Vučića lično?
Ja sam čuo i neke druge razloge. Dobro. Da se to što se dešava na severu je da se pokaže da ta retorika vlasti u Srbiji, da ona je samo neka retorika koja nema efekta na Kosovu, i to je isto dovelo do diskreditacije srpske liste kao glavnog političkog instrumenta na Kosovu, ne samo kosovskih Srba, nego i vlade u Srbiji. Međutim, ja gledam malo drugačije.
Dobro.
Sada se rađaju neke nove snage kosovskih Srba, političke, koje su mlađe i autentičnije, i verujem da je da taj pluralizam nedostaje kod srpskog naroda na Kosovu, i to se sada polako stvara i kao deo reakcije na akcije kosovske vlade na severu, ali ne samo na severu. Ja vidim i južno od Ibra postoji jedna ogromna distanca i nepoverenje. E sada, ali će se, Kosovo će platiti cenu za ovo ponašanje.
Kakvu?
Iako se u Beogradu to gleda kao, evo, nagrađuje se sa Savetom Evrope, ne. Odnosi sa Zapadom su jako loši, i mi imamo jako teške kvalifikacije koje dolaze iz SAD za politiku sadašnje vlade. I kad pogledate mehanizmi u statutu koje je Lajčak predvideo za zajednicu srpskih opština, to se vidi da već ima konsekvence, i bez obzira ko je na vlasti sutra, snosit će te konsekvence.
A kako vidite to ponašanje prema pre svega Sjedinjenim Američkim Državama premijera Kurtija? Kako on ima kapacitet da se tako odnosi, da tako to kažem, prema Sjedinjenim Državama, koje su bile zaista podrška Kosovu svih ovih godina, s jedne strane, do mere da Escobar izlazi sa sastanka i kaže bio sam neuspešan oko dinara pre nekoliko dana. Odakle mu političkog kapaciteta da se na taj način ponaša, da prosto odbija predloge koji mu dolaze iz Sjedinjenih Država?
Pa ja dugo nisam video kosovskog premijera, tako da ne znam.
A pitam vas za neku procenu.
Ali ono što pokazuje u stvari sa ovo urušavanje između Kosova i Srbije i taj nastup prema Zapadu, je isto nam pokazuje, nažalost, slabost Zapada, jer oni dopuštaju. E sada, znači, proces normalizacije nije na nivou, a treba da je puno na jednom višem nivou, nego što jeste. Neverovatno je to da jedan sporazum koji je, svima nam je rečeno, postignut prošle godine u Briselu, pa u Ohridu, nikako da potpuno zaživi, a i Kosovo i Srbije su se navodno složile s tim sporazumom, i mi smo sada u lošijim odnosima, a izgleda neko kao, ako neko pogleda sa strane, kao da smo na ivici nekog sukoba.
A zašto je to tako? Zašto se Ilir posle tog sporazuma sve survalo?
Survalo se zato što Zapad nema šargarepu za Kosovo i Srbiju. I to je, na žalost svih nas, da se taj fokus, da se nikako refoku, ili da se proširi fokus rada SAD i Evropske unije ka pravom iskoraku u ovom našem procesu normalizacije. Pa posle 13 godina, gde u nekom procesu u kom smo, koji su nam ti rezultati?
Da.
Jer neverovatno je da smo mi na ivici sukoba posle 13 godina jednog procesa koji navodno treba da vodi ili koji je navodno vodio normalizaciji. Ja ne mogu da verujem da smo imali Banjsku prošle godine, i ne mogu da verujem da to može da se ponovi.
Da.
A strahujem da može da se ponovi zbog konteksta sadašnjih evropskih izbora u junu, izbora predsjedničkih u SAD, vakuma u radu Evropske komisije i evropskih institucija tokom leta i jeseni, šta se dešava u Ukrajini.
Da.
Ja, i retorika se ovde podiže kod nas, kako se menja kod nas na Balkanu.
Da.
Mislim.
I sad, da li biste rekli...
Kako se menja linija u Ukrajini.
Jasno.
Znači, ipak, da.
Da li biste rekli izvolite, da onda Kurti i Vučić, dva lidera, vode mirovnu ili konfliktnu politiku?
Ni Kosovo, ni Srbija, nažalost, nisu imali istinske vođe koje gledaju ka miru i istinskom mirovnom sporazumu. Ja sam bio veliki pristalica ovog prošlogodišnjeg sporazuma i ako želite, možemo da se vratimo i 2011. kad sam prvi progovorio o tome da će baza te normalizacije biti baziran na nemačko-nemačkom tadašnjom sporazumu, tako da ja mislim da je i verujem da je prošlogodišnji sporazum pravi i jedini mogući o normalizaciji odnosa, koji će biti i trajan sporazum. Jer u tom sporazumu je baš to da niko ne dobije sve i niko ne izgubi sve.
Da.
To znači to, bez obzira na te uske interpretacije na obe strane.
Da, i sad šta biste rekli, ako može da se nekako pretpostavi, pošto smo sad već na kraju emisije, da li ovaj Savet Evrope, da li ovaj put Kosova ka evropskim integracijama popravlja stvari u odnosima ili ih kvari? Da li možete da kažete, šta može iz ove perspektive da se kaže? Dakle, da li ćemo mi imati brzo susret dva lidera koji će stvari pokrenuti ponovo ili ne?
Ne vidim ja, ne znam oko čega bi se oni susreli ako ne vidim to kao mogućnost. Ja se nadam da će biti rešenja za isplate plata, penzija i pomoći kosovskim Srbima brzo. To je važnije od njihovog simboličnog susreta. I trebamo da radimo kako god možemo da postoji neki mehanizam samokontrole do novembra, decembra ove godine, da ne dođemo još bliže nekakvom sukobu.
Da, i sad imam za kraj, i to je poslednje pitanje, dakle, jedna nelogičnost, da tako kažem. Videla sam, pre neki dan je bio susret šefova privrednih komora Srbije i Kosova, i to je fotografija, i ambasador Amerike na Kosovu, Hovenijer, je bio na toj slici. Oni su se, predsjednici privrednih komora su se rukovali, ambasador je stavio svoju ruku preko njihove dve ruke. Svi se smeju i to deluje kao jedna sreća neopisiva. I onda otvorite vesti i vidite šta se dešava na severu Kosova, policijske baze, Srbi se plaše, retorika prema Srbima je zaoštrena, odavde iz Beograda ide retorika kao da ćemo u rat. Kako to objašnjavate?
Pa to je ta šizofrenija balkanska. Evo još nešto da dodam na to. Kosovo i Srbija zajedno rade godinama ka stvaranju zajedničkog regionalnog tržišta u okviru berlinskog procesa i obavezuju se skidanju barijera na Balkanu, da skidanju u praksi granica. I kako je moguće da na regionalnom nivou da se radi ka jednom naprednom projektu, a bilateralno da izgleda ovako kako jeste. Tako da smo mi potpuno u jednoj šizofrenoj situaciji.
Da li je odgovor u dva lidera, lidera u Beogradu i lidera u Prištini, koji su, kako je rekao, već sam ga citirala, Malići, simboli nevrednosti, odnosno uništavanja vrednosti. Da li je možda u tome odgovor?
Nažalost, racionalnost koju mi očekujemo koju smo i očekivali i koju ćemo očekivati, ja ne verujem da će to tako da bude, mora biti kredibilne evropske perspektive da dođe do tog dogovora. Tako funkcioniše ovaj naš region i ne verujem da će to išta da promeni i trebamo imati tu perspektivu članstva. Da vam kažem, ako Evropska unija, evo konkretno, bude rekla za 4 godine Kosovo i Srbija postaju članovi, sledeća buduća članica Evropske unije, imaćemo sporazum. Da. Imaćemo normalizaciju odnosa.
Hvala najlepše što ste govorili za televiziju N1. Bio ovo Ilir Deda, saradnik Instituta društvenih nauka u Beču. Ostanite uz Novi dan. Prijatno.